რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 19 საათი აქვს. თავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. 8 წელი შესრულდა რუსეთს საქართველოს ომის დაწყებიდან. პაკისტანში 60-ზე მეტი ადამიანი დაიღუპა საავადმყოფოზე თავდასხმის შედეგად. რუსეთში მკაცრად დაკრიტიკებენ პარალიმპიური გუნდის დისკვალიფიკაციას. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ბრწყინვალე. 8 წელი შესრულდა რუსეთს საქართველოს ომის დაწყებიდან. 2008 წლის აგვისტოში რუსეთის სამხედრო ინტერვენციის შედეგად დაიღუპა საქართველოს 228 მშვიდობიანი მოქალაქე, 169 სამხედრო მოსამსახურე და 20-მდე პოლიციელი. თავისი საცხოვრებელი სახლები იძულები დატოვა 150,000-მდე ადამიანმა. საბრძოლო მოქმედებების შეწყვეტის საფუძვლად იქცა 2008 წლის 12 აგვისტოს შეთანხმება, რომელსაც საქართველომ და რუსეთმა მიაღწიეს. საფრანგეთის მაშინდელი პრეზიდენტის ნიკოლა სარკოზის შუამავლობით. შეთანხმების ხელმოწერიდან ნორკვირაში 26 აგვისტოს რუსეთის პრეზიდენტმა დამოუკიდებელ რესპუბლიკებად აღიარა სამხრეთი ოსეთი და აფხაზეთი. 2008 წლის აგვისტოში რუსეთ საქართველოს ომში დაღუპულთა ხსოვნას მუხათგვერდის მათა სასაფლაოზე მიაგეს პატივი. საქართველოს ხელისუფლების, შეიარაღებული ძალების, პოლიტიკური პარტიების და საზოგადოების წარმომადგენლებმა. მემორიალი გვირგვინით შეამკო საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა.
ჩვენ ნამდვილად დავიბრუნებთ და არა ომით, არამედ შერიგებით გავამთლიანებთ საქართველოს, მაგრამ რუსეთს მუდმივად ექნება პასუხი გასაცემი იმაზე, რანაირად გადადგა ასეთი სისხლიანი ნაბიჯი თავისი მეზობელი ცირე ერის წინააღმდეგ.
განაცხადა მარგველაშვილმა მუხათგვერდის მათა სასაფლაოზე. პაკისტანში სულ ცოტა 63 ადამიანი დაიღუპა საავადმყოფოს მთავარ შესასვლელთან თვითმკვლელის მიერ მოწყობილი აფეთქების შედეგად. პოლიციის ცნობით დაიჭრა 100 მეტი ადამიანი, მათგან ბევრი კრიტიკულად. თავდასხმა 8 აგვისტოს მოეწყო სამხრეთ-დასავლეთში მდებარე ბელუჯისტანის დედაქალაქ კვეტაში, მას შემდეგ რაც საავადმყოფოში გადაიტანეს ცოტახნით ადრეს როლი შედეგად მოკლული ცნობილი ადვოკატის გვამი. თავდასხმაზე პასუხის მგებლობა ჯერ არავის უკისრია. ქაბულში მძევლად აიყვანეს ორი უცხოელი, სავარაუდოდ ამერიკული უნივერსიტეტის ამერიკელი და ავსტრალიელი თანამშრომლები. ოფიციალური პირების ცნობით ორივე მანქანიდან ჩაიყვანეს და დააკავეს სამხედრო ფორმიანმა შეიარაღებულმა პირებმა. ინციდენტი გუშინ სახამოს მოხდა ავღანეთის ამერიკულ უნივერსიტეტთან. შეერთებული შტატების ავიაკომპანია Delta Airlines-ი, რომელიც მსოფლიოში ერთ-ერთი უდიდესია, ისევ შეუდგა ავიარეისების შესრულებას მას შემდეგ, რაც ფრენის შეჩერება მოუხდა კომპიუტერული სისტემის მოშლის გამო. განცხადებით, რომელიც 8 აგვისტოს გავრცელა კომპანიამ, პრობლემა გამოიწვია ქალაქ ატლანტაში კომპანიის სათავო ოფისში წუხელ ელექტროენერგიის გამორთვამ. შედეგად დაყონდა რეისები მთელს მსოფლიოში. გამოირთო ეკრანები აეროპორტებში და კომპანიის ვებსაიტებზე, რომლებიც იძლეოდა განახლებულ ინფორმაციას რეისების შესახებ. მოგვიანებით გავრცელდა ცნობა ფრენის ნაწილობრივ განახლებაზე, თუმცა მოსალოდნელია გარკვეული რეისების გადადება ან გაუქმება. რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინის განცხადებით ის კასპიის რეგიონში ახალ ენერგეტიკულ და სატრანსპორტო პროექტებს ელაპარაკება აზერბაიჯანელ და ირანელ კოლეგებს. სამი პრეზიდენტი დღეს ბაქოში მართავს შეხვედრებს. პუტინი ცალ-ცალკე შეხვდა აზერბაიჯანის პრეზიდენტ ილჰამ ალიევს და ირანის პრეზიდენტ ჰასან როჰანის ერთობლივი შეხვედრის დაწყებამდე. რუსეთის პარალიმპიური კომიტეტის თავმჯდომარე ვლადიმერ ლუკინი ადამიანის უფლებების მძიმე დარღვევად მიიჩნევს გადაწყვეტილებას რიოს პარალიმპიური თამაშებისთვის რუსეთის გუნდის დისკვალიფიკაციის თაობაზე. ლუკინმა ეს შეფასება გამოთქვა 8 აგვისტოს მოსკოვში გამართულ პრესკონფერენციაზე. იაპონიის იმპერატორი აკიჰიტო აცხადებს, რომ ასაკის გამო შესაძლოა გაუჭირდეს თავისი მოვალეობების შესრულება. 82 წლის მონარქმა ეს განცხადება გააკეთა დღეს სატელევიზიო მიმართვაში, რომელიც თავისთავად დიდი იშვიათობა იაპონიის იმპერატორისთვის.
უკვე 80 წელს გადავსვი და საბედნიეროდ ახლა ჯანმრთელობას არ ვუჩივი, მაგრამ როცა ვფიქრობ იმაზე, რომ ჩემი ფიზიკური მდგომარეობა უარესდება, ვშიშობ, რომ შესაძლოა გამიჭირდეს შევასრულო მოვალეობები მთელი ჩემი არსებით, როგორც სახელმწიფოს სიმბოლო, როგორც ამას აქამდე ვაკეთებდი.
განაცხადა იმპერატორმა აკიჰიტო. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, ის მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა და გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა განმეორებით შემოგთავაზებთ გადაცემა დილის საუბრების 8 აგვისტოს ჩანაწერს. დილის საუბრები ეძღვნებოდა აგვისტოს ომს და მისი სტუმარი იყო ზურაბ ბენდიანიშვილი, თავმჯდომარე კოალიციისა დევნილთა უფლებებისთვის. გადაცემას უძღვები ნინო გელაშვილი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება უპირველეს ყოვლისა ნიშნავს უდიდეს პასუხისმგებლობას. პასუხისმგებლობას როგორც ჩვენ საკუთარ საქციელზე, ასევე პასუხისმგებლობას სხვის მიმართ. და მე ვთვლი, რომ სწორედ აი ამ გაგებით უნდა მოვეკიდო დამცნებას, რომელიც ძალიან დიდი დატვირთვის არის. ეს არის მართლაცნება, რომელსაც ღირს ცხოვრება და ბრძოლა.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. რადიო თავისუფლების ეთერშია დილის საუბრები. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. დღეს დილის საუბრებს გაუძღვები მე, ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. დღეს ვილაპარაკებთ აგვისტოს ომსა და მის შემდგომ 8 წელიწადზე. ჩვენი სტუმარი დღეს გახლავთ ზურაბ ბენდიანიშვილი, თავმჯდომარე კოალიციისა დევნილთა უფლებებისთვის. დღეს გადაცემაში ტელეფონით ჩაგვერთვება გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გორში. დილო მშვიდობის ბატონო ზურა.
მოგესალმებით, მესალმები რადიო მსმენელს.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ვიდრე ერთი უჟეც გავუშვებდი, რომელიც კობალი კლიკაძე მომზადა და გაგვახსენებს ხმებითაც მათ შორის გაგვახსენებს 8 წლის წინანდელს, როგორ დაიწყო ეს ყველაფერი. მინდა კითხოთ, 5 დღიან ომს ეძახიან, ამას აგვისტოს ომს ეძახიან, თქვენთვის რა არის ეს?
ეს არის წყალგამყოფი საქართველოს გზის და საქართველოს განვითარების, ჩემი აზრით, იმიტომ რომ ალბათ საზოგადოების უდიდესი ნაწილის საქართველოსთვის დაესვა წერტილი კითხავს, თუ საით უნდა განვითარდეთ, ვინ არის ჩვენი მტერმოყარე სამეზობლოში და სად არის ჩვენი, ასე ვთქვათ, პერსპექტივა ყოფნის, რომელიც საზოგადოებაში, ევროპულში, პოსტსაბჭოთაში, ეგრეთ წოდებულ ესეგეში. და მე ვფიქრობ, რომ თავი იყო ის, რომ ჩვენ ყველამ დავინახეთ, რომ ალტერნატივა არა აქვს საქართველოს ევროპულ არჩევანს, და ასევე მთელ მსოფლიომ დაინახა რუსეთის აგრესიული სახე, რომელიც 2008 წლიდან დაიწყო, ასე ვთქვათ, ღიად და მე განვითარდა და განვითარდა. ჩემს აზრით თავი ეს იყო, რაც არის 2008 წლის შედეგი ჩვენი საზოგადოებისთვის.
ანუ ყველამ დავინახეთო ბრძანეთ და ყველამ
მე თქვი საზოგადოების ძირითადმა ნაწილმა, სამწუხაროდ ყველამ კი არა, და ახლა უფრო მრავალფეროვნა და მრავალი სპექტრით არიან წარმოდგენილი პრორუსული ძალები ჩვენს პოლიტიკურ ცხოვრებაში და ღიად გამოდიან. ეს ძალიან სამწუხარო ფაქტია, თუმცა ის თუ რა მხარდაჭერა აქ თამძალებს, იძლევა იმეც, რომ ჩვენ განვითარება არის შეუქმნელი პროცესი.
ზურაბ ბენდიანიშვილია დღეს ჩვენი სტუმარი და გრძელდება დილის საუბრები. ვაგრძელებთ ახლა გადაცემას კობალი კლიკაძის მიერ მომზადებული, რა დავარქვა, ქრონიკა, აუდიო ქრონიკა, მინდა შემოგთავაზოთ 8 წლის წინანდელის. ეს მხოლოდ ნაწილია იმისა, რასაც ამ დღეებში შემოგთავაზებთ რადიო თავისუფლება, და შემდეგ გავაგრძელებ საუბარს ჩვენს სტუმართან ერთად.
გვირას რუსეთ-საქართველოს 2008 წლის აგვისტოს ომიდან 18 წლის თავის შესულდა. აგვისტოს ომის შედეგად დაიღუპა საქართველოს 228 მშვიდობიანი მოქალაქე, 156 სამხედრო პირი და 14 პოლიციელი. დაკარგულად მიიჩნევა 8 ჯარისკაცის სახლები და თითქმის 150,000 ადამიანმა. ახლა ჩვენ შემოგთავაზებთ ჩვენს არქივში, რადიო თავისუფლების არქივში დაარსებულ ინფორმაციებს, რომელიც გარკვეულწილად აღწერს ამ ომის დაწყების ქრონოლოგიას და გარკვეულ თანამიმდევრულად მხოლოდ პირველი დღის შედეგებზე ვისაუბრებთ. მაშასაც საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი აცხადებს, რომ ვითარება კონფლიქტის ზონაში არის ძალიან დაძაბული. 7 აგვისტოა, 2008 წლის 7 აგვისტო კალენდარზე საქართველოს ყოფილმა პრეზიდენტმა მაშინ ასეთი განცხადება გააკეთა მოსახლეობისათვის.
სამშვიდობო ძალების ხელმძღვანელობამ განგვიცხადა რამდენიმე საათის წინ, რომ მთლიანად აქვს დაკარგული კონტროლი სეპარატისტების მოქმედებებს. მე გავაგზავნე ცხინვალში ჩემი სპეციალური წარმომადგენელი მომალპარაკების საკითხში, საქართველოს პრეზიდენტის სპეციალური წარმომადგენელი რეინტეგრაციის მინისტრი თემური აკობაშვილი, რათა გაემართა პირდაპირ მოლაპარაკებები ცეცხლის შეწყვეტის თაობაზე. სეპარატისტებმა უარი თქვეს მის მიღებაზე და ხელსაყრელი გამოუშვეს ის კონფლიქტის ზონიდან. ჩვენ გვაქვს მუდმივი კონტაქტი რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ხელმძღვანელობასთან და რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო პრაქტიკულად ცდილობს, როგორც ამ მომენტს ცდილობს, მაგრამ ვერ ახერხებს კონფლიქტის ზონაში სეპარატისტების მიერ ცეცხლის შეწყვეტის მიღწევას.
მიხეილ სააკაშვილის ამ განცხადების მიუხედავად ვითარება ქართულ ოსური, მაშინ ასე ერთვა კონფლიქტის ზონაში უფრო და უფრო დაძაბული ხდება. მოდის ინფორმაციები საქართველოს სამშვიდობო ჯარებზე თავდასხმის შესახებ. რამდენიმე ქართველი სამშვიდობო ჯარისკაცი დაიჭრა, საარტილერიო იარაღიც ერთვება საქმეში, როგორც თბილისი აცხადებს სეპარატისტების მხრიდან. მიხეილ სააკაშვილმა, საქართველოს შეიარაღებული ძალების მთავარსარდალმა, ასეთი ბრძანება გასცა შეიარაღებულ ძალებს.
მე მინდა სრული პასუხისგებლობით თქვა და ვაღიარო, რომ რამდენიმე საათის წინ გავეცე ბრძანება, ძალიან მტკივნეული გაბრძანება, როგორც უმაღლესმა თავარსარდალმა, რომ არცერთმა ქართულმა შენაერთმა, არცერთმა ჩვენი კონტროლის ქვეშ ყოფმა პოლიციურმა და სხვა შენაერთმა არ გახსნა საპასუხო ცეცხლი ძალიან ინტენსიური დაბომბვის შესაძლებლად.
საქართველოს პრეზიდენტის ასეთი ბრძანების მიუხედავად ვითარება კიდევ უფრო შეიცვალა კონფლიქტის ზონაში და საქართველოს შეიარაღებული ძალები იძულებულები გახდნენ მოწინააღმდეგის ფართომასშტაბიანი ესკალაციის თავიდან ასაცილებლად გადასულიყვნენ შეტევაზე და უკვე 8 აგვისტოს დილით თბილისის მერმა გაერთიანებული სამთავრობო პრეზიდენტის შენობაში აი ასეთი ინფორმაცია გავრცელა.
ისიტრო ამ დროისათვის ცხინვალის დაახლოებით 70% მე გულისხმობ თვითონ ქალაქს და მის შემოგარენ სოფლები დაკავებულია ჩვენი ჯარის მიერ. ჩვენი მთავარი ამოცანა არის ადგილობრივი მოსახლეობის უსაფრთხოების უზრუნველყოფა, პირველ რიგში ქალებისა და ბავშვებისა და მოხუცების და ასევე მათი, ვინც ჩაბმულია საბრძოლო მოქმედებებით იქითა მხარეს. ჩვენ წერგნეთში ვაცხადებთ სპეციალურ პუნქტს და ვაცხადებთ კორიდორს, სადაც ნებისმიერი ადამიანის სამწუთას იმყოფება ცხინვალში ექნება შესაძლებლობა გამოვიდეს და ჩვენ მას ახეთ გორში ან ნებისმიერ სხვა სოფელში დავაბინავებთ. ასევე
ეს გახლავთ თბილისის მაშინდელი მერი გიგი უგულავა, რომელიც სამხედრო ხელმძღვანელობაში მონაწილეობდა, ღებულობდა მონაწილეობას და ჰქონდა ასეთი ოპერატიული ინფორმაცია, თუმცა მერე გაირკვა, რომ გაერთიანებულ სამთავრობო პრესენტში ჯერ კიდევ არ იყო ბოლომდე ეს ინფორმაცია დაზუსტებული, იყო თუ არა ცხინვალი მთლიანად საქართველოს შეიარაღებული ძალების კონტროლ ქვეშ. გაერთიანებულ პრესენტს მაშინ ხელმძღვანელობდა დეპუტატი გოკა გაბაშვილი, ეს ხმაც ჩვენი არქივიდან არის.
შეიძლება თუ ცხინვალში დღეს შევიდეს ქართული შეიარაღებული ძალები?
ვაუ, სამხედრო მოქმედებები მიმდინარეობს, ყველაფერი გამორიცხული არ არის.
თუმცა ვიდრე საქართველოს იმჟამინდელი ხელისუფლების წარმომადგენლები ქართული არმიის წინსვლასა და წარმატებაზე საუბრობდნენ, ვითარება რადიკალურად შეიცვალა 8 აგვისტოს დილით გამთენიისას. რუსეთის ავიაცია გამოჩნდა საქართველოს ცაში, რამდენიმე თვითმფრინავმა გორის მიმდებარე ტერიტორია დაბომბა. რადიო თავისუფლება სწორედ იმ დროს იმყოფებოდა გორში, გორის ცენტრში, გაერთიანებული სამთავრობო პრეზიდენტის შენობის მახლობლად და ესეც კიდევ ერთი ხმაა ჩვენი არქივიდან, რომელიც ასახავს დაბომბვის შემდეგ მომხდარ განწყობას. პანიკა მოსახლეობაში.
და რა ამბავე, სადა ბომბები ჩამოყარეს? ერთი აი ის უკან, მეორე აი აი კარუსელის უკან,
მაგრამ ადგილებია ეს.
აი რა ადგილებია ეს? არ ბომბები ჩამოყარეს?
რა ადგილებია ალბათ ეს, რა თქვია?
აი ძეთქენი ზარი.
ამ დაბომბვის შემდეგ პანიკის პირველი ნიშნები გაჩნდა გორში, მერე და მერე პანიკაც გაძლიერდა, მერე და მერე შეიცვალა ომის მიმდინარეობის სურათიც. რუსულმა ავიაციამ უკვე არა მხოლოდ გორის და ცხინვალის მიმდებარე ტერიტორიების დაბომბვა დაიწყო, არამედ ფართომასშტაბიან საავიაციო იერიშებს ადგილი ჰქონდა საქართველოს ტერიტორიაზე. ჰაერში გაბატონების შემდეგ რუსეთის სამხედრო ძალებმა უკვე დაიწყეს ქართული შეიარაღებული ძალების შევიწროება. თუმცა ამ ყველაფერზე ჩვენ უკვე მომდენო დღეების განმავლობაში ვისაუბრებთ ჩვენი არქივის საშუალებით. ეს კი გეტყვით, რომ იყო მხოლოდ პირველი დღის 2008 წლის აგვისტოს ომად წოდებული მოვლენის პირველი დღის მოკლე ერთგვარი შეჯამება და გახსენება.
დიახ, ეს იყო კობა ლიკლიკაძე, დიდი მადლობა მას რიგი დეტალების გახსენებისთვის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები მე ნინო გელაშვილი. დღეს ჩვენი სტუმარია ზურაბ ბენდიანიშვილი, თავმჯდომარე კოალიციისა დევნილთა უფლებებისთვის. ანუ ზურა არაერთი მცდელობა იყო ამ ომის შემდეგ მისი გაანალიზების სხვადასხვა კუთხით, იქნებოდა ეს თქვათ რაღაცა კონტექსტით, კონიუნქტურის გათვალისწინებით, თუ გაუთვალისწინებლად, ასე შემდეგ სამხედრო თვალსაზრისით და სხვა. თქვენი აზრით რა იყო მთავარი, რაც უნდა ყოფილიყო გააზრებული და რაც არ გაკეთდა დღემდე?
ხა ჩვენ მოვისვით ძალიან საინტერესო და მძიმედ გასახსენებელი ხუთდღიანი ქრონიკის პერიოდი ამ ომისა, თუმცა ქრონიკა ამ ომს უფრო გაცილებით ხანგრძლივი აქვს და წინა პერიოდი და მიზეზებიც უფრო ღრმაა და ეს მიზეზები პირდაპირ უკავშირდებოდა რუსეთის გავლენის შემცირებას ან დაკარგვას საქართველოზე, რაც მისთვის კავკასიის გასაღებია. ეს არის პირველი რიგში უკვე ვარდების რევოლუციის შემდეგ ის ფაქტორი, რომ რუსეთის გავლენის აგენტებმა დაკარგეს უმაღლესი პოლიტიკური თანამდებობები საქართველოს ხელისუფლებაში და რუსეთი ვეღარ ახერხებდა პირდაპირ ემართა. ჩვენი პოლიტიკა პირველ რიგში ძალოვნებს ეხება ეს საკითხი. მეორე, რომ საქართველოს სახელმწიფოს მოდერნიზაცია სწრაფი ტემპით ხორციელდებოდა და შესაბამისად ძალიან დაჩქარდა ევროპასთან და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებთან საქართველოს დაახლოება და ამას უკვე ნუწერვალი იყო ალბათ ბუხარესტის სამიტი, სადაც პირდაპირ გაცხადდა, რომ საქართველო გახდებოდა ნატოს წევრი. რამაც დააჩქარა ეს მოვლენები და საქართველოსთან რუსეთის მიერ ომის წარმოება. თუმცა მეორე ფაქტორი კიდევ ის იყო, რომ რუსეთმა ნავთობის ფასი შეგუებულმა და ასე ვთქვათ მსხვილი ქისის მქონე უკვე და დიდი თანხების მქონე საგარეო პოლიტიკურ ასპარეზზე აქტიური და აგრესიული გასვლა გადაწყვიტა და რა თქმა უნდა პირველ სამიზნედ აირჩია საქართველო როგორც ნიმუში სხვა ქვეყნებთან დამოკიდებულებაში და ესეც იყო ამ ომის ერთ-ერთი ფაქტორი, რა დადასტურდა შემდეგ უკრაინის, სირიის და სხვა მოვლენებით. რამდენად შეიძლებოდა ამის თავიდან აცილება დღეს რთულია ამის თქმა, იმიტომ რომ ის ფაქტორები, რის გამოც ეს ომი მოხდა, საქართველოსთვის იყო დადებითი ჩვენი ქვეყნის განვითარებისთვის და აქედან გამომდინარე უნდა გვეთქვა უარი და ის ლატენტური მდგომარეობა უნდა შეგვენარჩუნებინა ალბათ მაშინ, რომ ეს საფრთხეები თავიდან აცილებულიყო. თუმცა ამითი ქვეყანა უფრო მეტად დაზარალდებოდა ჩემის აზრით და არ თვლი, რომ ვთქვათ აგრესიული რიტორიკა და ასე ვთქვათ ტერმინოლოგიური დაპირისპირება ეს პოლიტიკურ განცხადებების დონეზე რუსეთთან იყო ამის მთავარი მიზეზი. რა თქმა უნდა, იყო რუსეთის ინტერესები და მისი გავლენა. რა დასკვნები გამოვიტანეთ აქედან? ალბათ ის, რომ ახალმა ხელისუფლებამ მთლიანად შეცვალა რიტორიკა, გამოძებნა რაღაცა მინიმალური მიმართულებები თანამშრომლების, რაც ეხება კულტურას, ეკონომიკურ სფეროს და
მანაზურებ ამაზე გავაგრძელოთ აუცილებლად იმაზე, რაც რავითარებას დღეს არის, აუცილებლად გავაგრძელებთ ახალი ამბების შემდეგ. ახალ ამბებამდე კი მინდა ჩავრთოთ ტელეფონით გოგა აფციაური, ის გორიდან გვერთვება, როგორც კობა გოგა კობალიკელიკაძე. გოგა აფციაურიც უშუალოდ მოვლენების შემსწრეები იყვნენ და აშუქებდნენ ადგილიდან ამ ყველაფერს ჩვენი მსმენელებისთვის. დილამშვიდობის გოგა.
გამარჯობა.
გოგა, დღეს არ შევუდგები, რა თქმა უნდა, რატომ ასე გადავწყვიტებ გახსენებას რაღაც დეტალების ომის. მე მინდა კითხო შენ როგორც ადამიანს, რომელიც როგორც ომის დღეებში ამანამდეც მას შემდეგაც ხარ მოწმე უშუალოდ იმ ადამიანების ცხოვრების, რომლებისთვისაც როგორც თქვა ეს რეჟიმი შენ უშუალოდ ომი აღარ არის, მაგრამ არ დასრულებულა, სულ სხვა ცხოვრება და სხვა რეალობა აქვთ მათ. სწორედ ამ ადამიანებზე მინდა კითხო, მათზე, ვინც ოკუპაციო ხასთან ცხოვრობს, იმაზე თუ რა სჭირდება მათ, რა გაუკეთეს, რა არ გაუკეთეს, აი ამ ყველაფერზე მინდა კითხო, რითი ცხოვრობენ და რა აწუხებთ მათ.
მე 8 წელი გავიდა, რომ მოიხსენებოდა, ბუნებრივი ადამიანების ცხოვრება იცვლება დროს, მაინც თავისი მე აქვს, თუმცა შეგვიძლია ეს ორ ნაწილად გავყოთ ეს ცვლილებები ხო პრინციპში. პირველი, ყოველ ახსენოთ ის ნეგატიური ცვლილებები, რომ ან საერთოდ უძრაობის ხანა და ის პროცესები რომ არაფერი არ იცვლება თქვა და პირიქით უარესობისკენ მიმდინარეობს რაღაცა პროცესები ეს არის რა თქმა უნდა ის ფაქტი რომ მართლმხრივ ისე აბავენ ისევ კარგავს იქ ადგილობრივი მოსახლეობა
საკუთარ
მიწას კარგავს საძოვარს მუდმივად მაინც აქვს დაუცველობის გრძნობა და რაღაცა მუდმივად საფრთხის მოლოდინში არიან და ხშირ შემთხვევაში სენსორით ხელისუფლების წარმომადგენლებს მიმართავენ ხოლმე რომ რაღაცნაირად თუ საფრთხეების ზომები და ეს გარანტიები იქნება დაცული. სასმელი და საწყავი წყალი ყოველთვის პრობლემა იყო მოგეხსენებათ აი 8 წლის წინ ომის შემდეგ და ფაქტო ხელისუფლებამდე ის საოკუპაციო რეჟიმმა ყველა ასე ვთქვათ სათავე ნაგებობა წყლის საწყავი სასმელი წყლის სათავე ნაგებობები გადაკეტა და ამის შემდეგ შეიქმნა ადგილზე აი განსაკუთრებით გორის მუნიციპალიტეტის სოფლებში წყლის დეფიციტი საქართველოს ხელისუფლებას სადა ეს პრობლემა რაღაც ალტერნატიული გზებით მოეგვარებინა შეიქმნა ალტერნატიული ლიახვის ასე ვთქვათ და კაშხალი და საწყავი წყლის სისტემა მაგრამ მოიხსენებათ სხვადასხვა სოფლებში ძრავებით უნდა მოხდარიყო ის გადაკაჩვა და ხშირ შემთხვევაში ეს ძრავები იწვება და ახალი პრობლემები ჩნდება ხოლმე ამ მოსახლეობის წინაშე. ასევე ჭაბურღილები დადგა სასმელი წყლისთვის მისაწოდებლად და რეზერვუარებში ადის ეს ჭაბურღილები, აქ უკვე სხვა პრობლემებია, წმენდა ჭირდება მუდმივად როგორც ჭაბურღილებს, ისე რეზერვუარებს და ადამიანებს ხშირად უხარისხო წყალზე საუბრობენ ხოლმე. ასე რომ მთლიანად აი პროცესი და თითქოს აი რაღაცა კეთდება, მაგრამ აი ბოლომდე ვერ სრულდება ყოველ შემთხვევაში. რა შეიძლება პოზიტიურ ცვლილებებს, ну ის აუცილებლად უნდა ვთქვათ, რომ ბუნებრივი აირის შეყვანა პრაქტიკულად დასრულდა ყველა სოფელში, რომელიც აი რომელიც უშუალოდ ესაზღვრება აი საოკუპაციო ხაზს, მაგრამ გააჩინა ამან ერთგვარი უკმაყოფილება იმ სოფლებში, რომლებიც ოდრამდე უშორებით მდებარეობს, აი მეზობლად მდებარეობს, მაგალითად შემიძლია თქვა ერგნეთში თუ მიიყვანეს ბუნებრივი აირი, მეყურეკისი არის მეზობელი სოფელი და იქ მართალია მაგისტრალმა გაიარა, მაგრამ იმ სოფლებში ჯერ არ მოხდარა ასე ვთქვათ. დაქსელვა და კონკრეტულ ადამიანებს რომ მიიყვანეს. ბუნებრივი აირი საკმაოდ ის არის, რა ქვია, მნიშვნელოვანი საქმე, რომელიც გაკეთდა ელექტრომრიცხველების გარეთ გამოტანა და ხოლოება, ეს პროცესი დაწყებულია და გარკვეული გრაფიკი არსებობს და ენერგო პროჯორჯი ამ პროექტს ახორციელებს და რა ვიცი იქ ასე ვთქვათ ინფრასტრუქტურის მოწყობა ხო აი გარე განათლების დაყენება თქვი დაიწყეს აი ამ სოფლებში და აი ბოლო წლების განმავლობაში ბევრი ასე ვთქვათ მნიშვნელოვანი პროექტი ხორციელდა სამოშო ბაღების შემდეგ ბოლო პერიოდში გოის მუნიციპალიტეტის სოფლებში. მაგრამ როგორც გითხარით, თავი პრობლემა მაინც არის ის, რომ ადამიანებს აკავებენ, სტატისტიკა ყოველწლიურად იზრდება და ბოლო შემთხვევაში ადამიანი წყლის გამოსაშვებად წავიდა შავერდაშვილი სოფელ ქვეშიდან იყო. მოკიდეს ხელი და დაიყვანეს და სხვათაშორის ბოლო აი ამ წლის განმავლობაში ხშირად ადრე თუ არ საუბრობდნენ ხოლმე ადგილობრივი მაცხოვრებლები იმაზე, რომ ვთქვათ, ისინი გადადიოდნენ და რა თქმა უნდა არ იცოდნენ სად მდებარეობდა ეს საოკუპაციო ხაზი და ზოგს ძროხა გაექცეოდა და გადაყვებოდა ამ ძროხას. ეხლა სულ უფრო ხშირად საუბრობენ ეს ადამიანები იმაზე, რომ პირიქით საოკუპაციო რეჟიმის წარმომადგენლები შემოდიან გორის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, ამ სოფლების ტერიტორიაზე. და თვითონ არ არღვევენ და თვითონ არ გადადიან და ხშირ შემთხვევაში მათი დაკავება ხდება საკუთარ ნაკვეთებში. ამიტომ სწორედ რომ ადგილობრივი მოსახლეობა მოუწოდებს ხელისუფლებას რომ მეტი ყურადღება იყოს გაძლიერდეს თქვა თვით საპატრულო და პოლიციის ეკიპაჟების პატრულირება და მათი ასე ვთქვათ უსაფრთხოების გარანტია იყოს დაცული. როგორც გითხარით მიწა რომელიც მარჩენალია და მიგრაციის პროცესები საკმაოდ ისეთია, იმიტომ რომ ბევრი ახალგაზრდა ადგილზე რაღაცნაირად ეხებას პერსპექტივას, მიწა ოჯახი რომელიც მიწას კარგავს, ვთქვათ არ არის საწყავი წყალი.
და გოგა ათასობით დევნილი წუთზე ნაკლები გრჩება ახალ ამბებამდე, მინდა რომ მათზე ვთქვათ, რა არის მათი მთავარი პრობლემა დღეს.
რამდენ ადამიანსაც არ ხვდები და რამდენ ადამიანსაც არ ვესაუბრები, თავარ პრობლემას ისე რა თქმა უნდა სახლებში უკან ტერიტორიაზე დაბრუნება სასახლებელ
რომელიც
დაკარგეს ეს ბუნებრივია. მაგრამ ადგილზე აი ყოფითი პრობლემები მათაც აწუხებს, რა თქმა უნდა. მოგეხსენებათ ეს ჰოტელები, რომლებიც მათ გადასცეს ბოლომდე არ იყო ასე თქო დასრულებული, სულ სახლებში მოუწიათ მათ შესვლა და დღემდე მიმდინარეობს აი ამ სახლების აღდგენითი სამუშაოები, იატაკი იმპროვა ხშირად და შემდეგ ეს პროცესები ჭიანურდება, რომ როგორღაც შეუკეთო ამ ადამიანებს და დღემდე შეიძლება ითქვას, რომ არ დასრულებულა სრული ასე ვთქვათ რეაბილიტაცია აღდგენა ამ კოტეჯებისა და ეს ადამიანები ისევ ცდილობენ, რომ რაღაცნაირად აი ყოფითი პირობები დაიუნჯობეს პირველ რიგში.
ძალიან დიდი მადლობა და იმორიგი არჩევნები მოდის. შესაძლებელია რაღაც აქტივობა იყოს კიდევ ამ კონტექსტში. როგორც წესი ასე ხდება ხოლმე. დიდი მადლობა გოგა აფცია ორს. ის გახლავთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გორში, რომელიც 8 წლის წინ დღეს მოგვითხრობდა მდგომარეობაზე ოკუპაციის ხაზის მიმდებარე ტერიტორიაზე და არამხოლოდ, რომელიც 8 წლის წინ აშუქებდა პრაქტიკულად 24 საათიან რეჟიმში, ისევე როგორც ჩვენი სხვა კორესპონდენტები, მიმდინარე ამბებს გულისხმობს შეერღებულ დაპირისპირების ხაზიდან, ასე ვთქვათ. გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. ახლა ახალი ამბების დროას შემდეგ გავაგრძელებ დილის საუბრებს ზურა ბენდიანიშვილთან ერთად.
Isn't much to tell. I'm going downhill, and I blame myself. I've been jumping at shadows, thinking about my life. Points the hand at me. I know I'm just a picture. What I should have been, I've been jumping at shadows, thinking about my I'm going downhill, and I I blame myself. I've been jumping at shadows, thinking about my love.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. საქართველოში 19:30 შესრულდა. ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა ჩვენს ეთერში. 8 წელი შესრულდა რუსეთს საქართველოს ომის დაწყებიდან. 2008 წლის აგვისტოში რუსეთის სამხედრო ინტერვენციის შედეგად დაიღუპა საქართველოს 228 მშვიდობიანი მოქალაქე, 169 სამხედრო მოსამსახურე და 20-მდე პოლიციელი. 2008 წლის აგვისტოში რუსეთ საქართველოს ომში დაღუპულების ხსოვნას მუხათ გვერდის მათა სასაფლაოზე მიაგეს პატივი საქართველოს ხელისუფლების, შეიარაღებული ძალების, პოლიტიკური პარტიების, საზოგადოების წარმომადგენლებმა. პაკისტანში სულ ცოტა 70 ადამიანი დაიღუპა საავადმყოფოს მთავარ შესასვლელთან თვითმკვლელის მიერ მოწყობილი აფეთქების შედეგად. ქაბულში მძევლად დაიყვანეს ორი უცხოელი, სავარაუდოდ ამერიკული უნივერსიტეტის ამერიკელი და ავსტრალიელი თანამშრომლები. შეერთებული შტატების ავიაკომპანია Delta Airlines-ი, რომელიც მსოფლიოში ერთ-ერთი უდიდესია, ისევ შეუდგა ავიარეისების შესრულებას მას შემდეგ, რაც ფრენის შეჩერება მოხდა კომპიუტერული სისტემის მოშლის გამო. რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინის განცხადებით ის კასპიის რეგიონში ახალ ენერგეტიკულ და სატრანსპორტო პროექტებს ელაპარაკება აზერბაიჯანელ და ირანელ კოლეგებს ბაქოში. რუსეთის პარალიმპიური კომიტეტის თავმჯდომარე ვლადიმირ ლუკინი ადამიანის უფლებების მძიმე დარღვევად მიიჩნევს გადაწყვეტილებას რიოს პარალიმპიური თამაშებისთვის რუსეთის მთელი გუნდის დისკვალიფიკაციის თაობაზე. მაკედონიის მთავრობამ საგანგებო მდგომარეობა გამოაცხადა დედაქალაქ სკოპიეში, სადაც 7 აგვისტოს სულ ცოტა 20 ადამიანი შეეწირა ძლიერ ქარიშხალს და წყალდიდობას. იაპონიის იმპერატორი აკიჰიტო აცხადებს, რომ ასაკის გამო შესაძლოა ვეღარ შეძლოს მოვალეობების შესრულება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება დილის საუბრები, რომელსაც უძღვებენ ინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავახმის რეჟისორი. დღეს დილის საუბრებში ლაპარაკობთ აგვისტოს ომსა და მის შემდგომ 8 წელიწადზე. ჩვენი სტუმარი გახლავთ ზურა ბენდიანიშვილი, თავმჯდომარე კოალიციისა დევნილთა უფლებებისთვის. ახლა ამბებამდე, ბატონ ზურა, მსმენელებო, მოვისმინეთ ის თუ რა ვითარება საოკუპაციო ხასთან მდებარე სოფლებში, რა აწუხებს იქ მყოფ მოსახლეობას, რა არის დევნილთა მთავარი პრობლემა იმ ადამიანებს, რომლებსაც მოუწიათ სახლების დატოვება 8 წლის წინანდელი მოვლენების შემდეგ და შეემატნენ, ასე ვთქვათ, ძალიან დიდ ჯგუფს ადამიანების და მოქალაქეების საქართველოსი, რომლებიც იძულებული გახდნენ დაეტოვებინათ თავიანთი საცხოვრებელი. მოვისმინეთ ის, რაც ხდება იქ, როგორც წესი გარკვეული აქტიურობა ზურაბ არის ხოლმე საარჩევნოდ, არერთხელ მომისმენია ამ ადამიანებისგან უყურადღებობის გამო ჩივილი. ბატონო ზურაბ, მსმენელია ხაზზე, გავაგრძელოთ აუცილებლად, მოდით ჯერ მოვუსმინოთ მას. დილა მშვიდობის.
დილა მშვიდობის.
გამარჯობა, გისმენთ.
ბატონო ზურაბ, გამარჯობა.
გამარჯობა.
საქმე ცეც ან არ მომეწონა თქვენი ერთ-ერთი გამონათქვევი. ესე თქვენ როგორ ფიქრობთ, არ შეიძლება და ამ ომის აცილება თავიდან? აბსოლუტურად შესაძლებელი იყო. პროვოკაცია კი ბატონო იყო რუსეთის მხრიდან, ეს გასაკვირი არც იყო, მაგრამ როდესაც სააკაშვილმა დაინახა საფრთხე თავისი იმისი დაჭერისი რა იქნებოდა, არ ვიცი, ხო ატეხა მთელი ამბავი და ჩამოვიდნენ ერთი ხუთი ქვეყნის პრეზიდენტი. აი ესე უნდა ეტეხა, იქ კი არ უნდა შევადმილიყო და დაეწყო ისა და მომბა და ისა იქ უნდა აეტეხა ცივილკივილი და იმასი როგორ შეიძლება და ყველამ კარგად იცოდა დსთ ეგიდით იდგა იქ სამშვიდობო ძალები რუსეთისა ასევე საქართველოსი შეიძლება და განაიმპირობებში როცა გაცხადებული იყო რუსეთის მიერ მაშინდელი ივანოვის თავდაცვის მინისტრი როგორ მეწოდება ქართველი ხალხი ეს ყველაფერი წინასწარ იყო დაგეგმილი რა საქმეა რუსეთისგან მაგრამ აი ამ სააკაშვილის არცეთმა დღეს რო გამოდია ნაციონალები და იძახიან რიხი რიხინით ისა სად იყვნენ რატო არ აღუდგენ წინ როდესაც უნდა დაშევარდნა.
კეთილი, მადლობა ზარისთვის, ბატონო ზურავ გისმენთ.
ბატონო ჩემ მე ვთქვი რომ ძალიან ძნელია იმის განსაზღვრა შეიძლებოდა თუ არ თქო და არ მithkავს რომ ეს ომი ამომისაცილება არ შეიძლებოდა, იმიტომ ძალიან ბევრი ფაქტორია ამისა. უშუალოდ აგვისტოს რაც შეეხება და აქვე ვიტყვი რომ ნაციონალურ ხელისუფლებას ძალიან ბევრი ბრალი მიუძღვის, თუნდაც იმ ხალხის წინაშე ვინც დღეს დევნილები არიან, მაგრამ ეს სხვა საკითხი, აქ უშუალოდ ომის დაწყებაზეა საუბარი. აგვისტოში უკვე რა თქმა უნდა ეს გარდაუვალი იყო, იმიტომ რომ ომის მანქანა იყო დაძრული ძალიან მასშტაბურად და რამდენიმე წინამოვლენა შეგახსენებთ, აქ კობალიკლიკაძის რეპორტაჟშიც იყო, როდესაც ქართულ სუფლებს ბომბავდნენ და ასე ვთქვათ ამ პროცესის შეცერება ხდებოდა შეუძლებელი. ამას წინ უძღოდა კოკოიცის განცხადებები იმის თაობაზე, რომ აპირებდა საქართველოს ქალაქების დაბომბვას, რაც თითქოს მაშინ იუმორისტულად ჟღერდა. წინ უძღოდა კულახმეტოვის განცხადება, რომ კოკოიცი გამოვიდა კონტროლიდან, წინ უძღოდა რამდენიმე აფეთქება და რაც ყველაზე მთავარია, ჩრდილოეთ ოსეთში ჩატარებული ძალიან მასშტაბური სამხედრო სწავლებები კავკასია 2008 და მთელი ეს სამხედრო ტექნიკა მობილიზებული როკის გვირაბთან და ნაწილი უკვე შემოსული და დისლოცირებული ჯავაში. ყველა ფაქტორი იყო, რომ ეს იყო, ეს ომი აუცილებლად მოხდებოდა, იყო სხვადასხვა სცენარები უბრალოდ როგორ განვითარდებოდა. ეს იქნებოდა გაჭიანურებული ლოკალური ომი და აი პატარა ნაწყვეტ ლოკაციებში ჩავერთობოდი და მოგერიებზებაზე ვიმუშავდი. თუ ასე ვთქვათ ბლიცკრიგს განახორციელებდით და შევეცდებოდი თლიანად გაგვეკონტროლირებინა, მე ფიქრობ რომ ამ შემთხვევაში ეს ვერსია რომ ჩვენ ძალები მაქსიმალურად შევიდნენ შიგნით იყო უფრო სწორი, იმიტომ რომ უფრო ფართო მასშტაბებს მოიცავდა ტერიტორია სამხედრო მოქმედებებისა და უფრო ხანგრძლივი იქნებოდა იმ შემთხვევაში და რუსეთი მაინც შეერეოდა ამ პროცესებში. ასე რომ ამ ხრივ რომ ამ ომის აცილება შეიძლებოდა, მაშინ ამის მიზეზები უფრო წინა წლებში უნდა ვეძებოთ და არა უშუალოდ აგვისტოში, თუმცა მე მაინც გამიჭირდება იმის თქმა რომ წინა წლებში ასე ვთქვათ საქართველოს საზიანებლად ხდებოდა ის რამაც ეს ომი გამოიწვია.
კიდევ არის მსმენელი ხაზზე, დილო მშვიდობის ეთერში ხართ.
გამარჯობა ბატონინო. გამარჯობა ბატონო ზურაბ.
მოგესალმებით.
ბატონო ზურაბ, საერთოდ ესეთი ისტორიული გამოთქმაა, ესე იგი რომ ბავშვის პატრონი არის პასუხისგებელი მაშინ, როდესაც ბავშვს ხელში მისცემს ასანს და ის ბავშვი გააჩენს ხანძარს, არა? თუ რა თქმა უნდა იმ ბავშვმა ის ასანთი არ მოიპარა. და ჩვენ ვერ ვიტყვით რომ ნაციონალებმა სააკაშვილის და ფოკერიას სახით, რომელსაც მრავალჯერ აფრთხილებდა ივანიშვილი ამ პრობლემასთან დაკავშირებით, იარაღი ამერიკელებს მოპარეს, ხო? ჩვენ კარგად ხედავდით თუ როგორ ჩამოდიოდა მაკენი და ამ ყელყელაობდა ზემო აფხაზეთის სიმაღლეებიდან გამომდინარე, რომლითაც უნდა აფხაზეთის რაღაცნაირი პრობლემა გადაეწყვიტა და ჩვენ ნახეთ თუ სააკაშვილმა მოსვლისთანავე როგორ წააგო პირველი შეტაკება ცხინვალის რეგიონში, როცა მუხლების ჩოქა დააყენეს ჩვენი სამხედროები და პოლიციელები. აქედან გამომდინარე მე ესეთი აზრი მაქვს, რომ ეს ყველაფერი იყო პროექტი თუ არსებობს ფილმი როგორ გავაკეთეთ მილიონი, როგორ მოიპაროთ მილიარდი, როგორ გავაკეთოთ მილიარდი. ეს მილიარდი გააკეთა ერთხელ შევარდნაძემ 4 მილიარდი, ანალოგიური 4 მილიარდი გააკეთა სააკაშვილმაც ამერიკელებთან ერთად. ეს ომი იყო არა ქართველების ინტერესებში და არა ევროპის, ჩვენ როგორ ხედავთ ფაქტებიდან გამომდინარე, არამედ ამერიკისა და რუსეთის ინტერესებში, იმიტომ რომ მოიგო რუსეთმა და თავისთავად ხადია ფაშისტური გერმანიის დაშლის გარეშე გერმანია წარმეულ ტერიტორიას ვერ დაიბრუნებდა, ხო? ასევე ნაციონალური მოძრაობაც უნდა დაშლილიყო, რომელმაც ესეთი სტრატეგიული შეცდომა დაუშვა. მიუხედავად იმისა, რომ მაკეინი ჩამოდიოდა და სააკაშვილს ეუბნებოდა მიდი ნუ გეშინიაო და აქტუალებში ნაცალსაც ვაკელდა კონდოლისა რაისა, რომ ვითომ ჩამოდიოდა და მის შეეგარგაბედო და ღმერთი არ გაგიცხრესო. აი მე მგონი თქვენ ტოლვილებმა პასუხი უნდა მოსწყოთ ამასთან დაკავშირებით ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს საქართველოში და იმ სახელმწიფოს, რომელიც ხალხი ამოუდგა სააკაშვილს არ დაუბლოკა ყველაფერი, რაც
ისე რომ
იარაღი გადაესვლა მთლიანად.
გასაგებია, დიდი
მართლაზე ვილაპარაკოთ.
გასაგებია თქვენი შეფასება.
გისმენთ. კითხავს ძალიან გამიჭირდება უფრო
საერთაშორისო ფაქტორზე ვილაპარაკოთ.
ჩვენაობით ფაქტი სიტყვებზე რომ აკედი ესე ამბობდა კონდოლიზა ესე. რა თქმა უნდა ძნელია ფაქტია რომ ნებისმიერი ვიზიტი ამერიკის უმაღლესი ჩინებისა საქართველოში მიმართული იყო რუსეთის აგრესიის შეკავებისაკენ და უაზრობა დღეს იმაზე ფიქრი, რომ საქართველოს რუსეთთან ორი დაეწყო და რაღაცა შედეგების მოლოდინი იქონოდა აქედან და დავინახეთ, რომ პოლიტიკური მხარდაჭერის გარდა ვერანაირ სხვა მხარდაჭერა ვერ მივიღეთ და ვერც მივიღებდით. და რა უამრავი სხვა დანაშაულიც არ უნდა ქონდეს ნაციონალურ ხელისუფლებას ჩადენილი და ეს ვისაც რა ასე თქვა პასუხისგებლობა არ უნდა დაეკისროს. ეს ომის საკითხი გაცილებით უფრო გლობალურია, გაცილებით უფრო მრავალი საერთაშორისო ფაქტორია ჩართული ამაში და ცალსახად მივიჩნევ, რომ ეს არის რუსეთის მიერ ხანგრძლივადი დაგეგმილი და ინსპირირებული. რაც შეეხება 2004 წელს, ამბატოს უნდა დავეთანხმო, რომ ესეთი უაზრო და სულელური მოქმედებები, რაც მაშინ ჩაიდინა ხელისუფლებამ და შემდეგ ზურაბჟვანიას მისი განეტრელება მოუწია, ნამდვილად უპატიებელია გონიერი ხელისუფლებისათვის ნებისმიერ.
და საერთაშორისო რეაქცია წინამსმენელმა ახსენა, მერე ხომ შეძლო ხუთი პრეზიდენტის ჩამოყვანა და მანამდე გაეკეთებინა?
ხო, მანამდე არც არავინ არ ჩამოვა, ეს ხუთი პრეზიდენტი უკვე ფაქტებთან დაკავშირებით ჩამოვიდა, რაც მოხდა. თორე იგივე 2008 წელში სააკაშვილი ამბობდა გაზაფხულზე, რომ ყველას უმტკიცებდი, რომ რუსეთი აგრესიას ამზადებს ჩვენთან თავდასხმას გეგმას ჩვენ საქართველოზე და არავის არ ჯეროდაო ამისიო, სანამ ფაქტის წინაშე არ დავდექითო. ამ ხუთი კაცის ჩამოსვლა, მე მაინც ვფიქრობ, ძალიან დიდი გმირობა მიწევს, ვინ ჩახედულია და იცის, რომ რა პერიპეტიები უძღვოდა და როგორ ჩამოვიდნენ ისე, როგორ დაждდნენ აზერბაიჯანში, იმიტომ საქართველოს სივრცეში შემოსვლა არ შეიძლებოდა და მანქანებით გადმოვიდნენ მერე ჩვენთან და ფაქტობრივად დიდი რისკი გაწეეს ამისათვის. ეს უკვე დამდგარ ფაქტთან დაკავშირებით, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანი ხარდაჭერა იყო, თუმცა ომამდე ამის გაკეთება მე ძნელა წარმომიდგენია, როგორ უნდა გაეკეთებინათ იგივე. ა მაგრამ ომამდე იყო იგივე კონდოლიზა რაისი ჩამოსული, იგივე საჯარო განცხადებები კეთდებოდა, რომ რუსეთმა უნდა შეიკავოს თავი. მაგრამ შემდგომმა მოვლენებმა დაადასტურა მშვენივრად, რომ საქართველოს ყველაზე პატარა ლუკმა იყო რუსეთის, რაც მან უკრაინაში ჩაიდინა და გააკეთა უფრო მეტი აღშფოთება გამოიწვია საერთაშორისო საზოგადოებაში, სირიაში ღია ჩარევა. ეს იყო რუსეთის ახალი პოლიტიკის პირველი ნიშანი და პირველი გამოვლინება, რაც მას საქართველოს სტარტი უნდა დაეწყო, საიდაღა და ყველაზე პატარა და სუსტი ქვეყნიდან დაიწყო, რომელიც ამავე დროს ყველაზე სტრატეგიულად მისთვის მნიშვნელოვანია. ასე რომ ის, რომ თქვა საერთაშორისო საზოგადოებამ წააქეზა ამერიკამ იარაღი მისცა და უთხრა ეს, რომ რა თქმა უნდა ეს უაზრობა ასრულა.
ცვენელია კიდევ ხაზზე, დილომშვიდობის გისმენ.
მოგესალმებით.
გამარჯობა, ბრძანეთ.
უნდა გითხრათ, რომ ყველაფერი გააკეთეს რუსებმა, ყველაფერი გააკეთეს, პროვოკაცია ყოველნაირი მოაწყვეს, რომ სააკაშვილს დაეწყო ომი და სააკაშვილი მოექცა პროვოკაციაში და ომის დამწყება ცხინვალში შესვლის დღიდან კვირებამდე შეარაღებული ჯარით სააკაშვილი არის ომის დამწყები აქედან გამომდინარე. ისე როგორც თავის დროზე აფხაზეთის ომში შევარდნაძე ჩაება პროვოკაციაში და შევარდნაძე გაგზავნა კვირდამდე შეარღებული ჯარი აფხაზეთში. ორივე ეს ომი ერთმანეთს საოცრად გავს, ერთმანეთს ორივე, შევარდნაძე და სააკაშვილი ორივე არიან ომის დამწყები და საქართველოს დამამცველები. აი ეს არის სიმართლე. მადლობთ.
მადლობა
ზარმუთ. მე დავამატებდი ჩემს მოსაზრებას, ყოველთვის ძალიან დიდი კითხვა მაქვს ამასთან დაკავშირებით და ისეთი განცდა მოხსონა, შეიძლება ვამბობ, რომ ჩვენ სამხედრო მოქმედებებს რუსეთის განშტაბი მართავდა, იმიტომ რომ ის რაც უკავშირდება ცხინვალის დაბომბვას, ის რაც უკავშირდება და ეს მართლა მოხდა, იმიტომ რომ თითქმის და ძალიან ბევრი იქ ცხოვრები ადამიანს მე თვითონ ვესაუბრე და გამომკითხე ამის თაობაზე და ის რაც უკავშირდება მთელი ძალიან დიდი სამხედრო ძალის შეყვანა ცხინვალში, მაშინ როდესაც რეალური საფრთხეები სულ სხვა მხრიდან მოდიოდა და საბრძოლო ოპერაციები სულ სხვა მიმართულებით, ანუ ჯავისკენ და როკის გვირაბისკენ იყო საწარმოებელი, ამან რა თქმა უნდა ძალიან ცუდი ფონი შექმნა. ეს იყო აბსოლუტურად გაუმართლებელი სამხედრო მოქმედებები, რამაც მშვიდობიანი ადამიანების მსხვერპლი გამოიწვია ორივე მხრიდან და რომ არა ცხინვალში თქვათ ეს მოქმედებები უფრო ნაკლები მსხვერპლი იქნებოდა ქართულ მშვიდობიან მოსახლეობაშიც, რატომღაც ასე მგონია. აი ეს ჩემთვის მართლა გაუგებარია ეს მოქმედები, იმიტომ რომ რამდენიმე ათეული მოხალისის გარდა ცხინ და რუსი სამშვიდობოს ბატალიონის გარდა ცხინვალში არავინ იყო.
ძველ შეხსენებს დილის საუბრებია ეთერში რადიო თავისუფლების გადაცემა სურაბენდიანიშვილი დღეს ჩვენი სტუმარი თავმჯდომარე კოალიციისა დევნილთა უფლებებისთვის ლაპარაკობთ აგვისტოს 20-ზე და მის შემდგომ 8 წელიწადზე მე დაუბრუნდები კითხვას რომელიც დასმაც ვერ შევძელი ადამიანებზე რომლებიც ცხოვრობენ საოკუპაციო ხასთან და დევნილებზე გვიყვებოდა ჩვენი კორესპონდენტი გორიდან გოგა აფციაური რომელსაც ყოველდღიური შეხება აქვს ამ ადამიანებთან და იცის მათი ყველა სატკივარი და ლაპარაკობდი ყურადღების თუ ყურადღებობის რაც გნებავდა არ ქვით ხარისხზე მათ მიმართ ლაპარაკი იმ არა რაღაც თქვათ აქციების თუ თარიღების დონეზე არამედ რუტინულ სისტემურ ესე ვთქვათ მუშაობაზე ამ ადამიანებისთვის თქვენი ინფორმაცია მინდა თქვენი შეფასება მოვისმინო ამაზე
მე გოგას დავეთანხმები მთლიანად იმ თვალსაზრისით რომ ხშირად კეთდება ნახევარ საქმე და ყურადღება ამ ხალხისადმი არის ნაკლები ამის მიზეზების ჩაღნვავება ხა ზედმეტი იქნება უბრალოდ უნდა აღვნიშნოთ რომ ყველა იმ ხელისუფლების განსაკუთრებით ადგილობრივმა ხელისუფლებებმა და იმ სახელმწიფო უწყებებმა ვისაც დევნილებთან მუშაობა ეხება თუნდა უფრო მეტი ძალისხმევა გაიღონ იმისათვის ინტერ ძალიან ფსიქოლოგიურად ტრავმირებული ხალხია რომელსაც ძალიან ბევრი ყურადღება სჭირდება რომლებსაც ცხოვრების ნულიდან და თავიდან დაწყება უწევთ და ცხოვრობენ ისეთ გარემოში სადაც შემოსავლების მიღება ძალიან ძნელია პრაქტიკულად შეუძლებელი და მხოლოდ ერთიერულები ახერხებენ ამას დანარჩენები შემწეობებაზე ცხოვრობენ რომელიც სულ უფრო და უფრო უფასურდება სავალუტო კურსის გამო თვითონ სამინისტროს მუშაობაც ალბათ გასაკრიტიკებელია მით უმეტეს იმ ფონზე, როდესაც ქთამის და ათასი სხვა ინფორმაციები ჩდება ლეგალური და ამის გამო ხალხსაც იჭერენ. ანუ რაღაცა სამართლიანი პროცესები მთლად არ მიმდინარეობს იქაც. ეს აღსანიშნავია, მაგრამ მთავარი მოთხოვნა რაც ამ ხალხის არის და მოლოდინი, ეს 8 წლის შემდეგაც არის ის, რომ მათ უნდა თავიანთ
რა თქმა უნდა,
წყალზე დაბრუნება და ყველაზე მტკივნეულად რა თქმა უნდა ამას განიცდიან.
მაგრამ ვიდრე ასე მოხდება თქვენი აზრით, უნდა იყოს თუ არა საგანგებო სოციალური პაკეტი ამ ადამიანებისთვის?
ამ ადამიანებისთვის ჩემი აზრით სოციალური პაკეტზე მეტად საჭიროა ისეთი თქვათ პროგრამების შექმნა, რომელიც შექმნა, რომელიც მათ დასაქმებას შეუწყობდა ხელს. ყველა ადამიანი ორიენტირებულია მით უმეტეს აი ეს უკვე 2008 წლის ომის შემდეგ დევნილები, ეს არის სოფლის მოსახლეობა, საკმაოდ წელგამართული მოსახლეობა იყო, მიუხედავად იმისა, რომ იქ უძიმეს პირობებში უწევდათ მაშინ ცხოვრება და მუშაობა, ძალიან ძლიერი გლეხობა იყო და არავის არ უხარია და სულ სოციალურ პაკეტებზე ცხოვრება მათ თავენთ შემოსავლ თავენთ მუშაობის პირობების გამოჯობესება უნდა და აი კარგი მაგალითია იგივე წერო მასში, სადაც ფაქტობრივად დასამუშავებელი მიწები არ არის თავის სახლის ირგვლი პატარა ნაკვეთებში ძალკოტიერად გააკეთებდა და უამრავ რაღაც მოყავთ და მათრო პირობები ქონდეთ რა თქმა უნდა შესაძლებელი ექნებოდა საკუთარ შემოსავლებით ერთსებათ.
არაერთხელ იყო ნახსენები საერთაშორისო ფაქტორი იქ პრეზიდენტების ჩამოსვლაზე ვილაპარაკეთ. ის სულისკვეთება რაც მაშინ იყო რაღაცნაირად ომის შემდგომ პერიოდში, მიუხედავად იმ დიდი დახმარებისა, მასშტაბური დახმარებისა, რაც საერთაშორისო თანამეგობრობამ გაუწია საქართველოს, კონკრეტულად ფინანსური დახმარება, ამის პარალელურად იყო პოლიტიკური პროცესები და იყო ძალიან მალე თუნდაც იმ ფორმატების აღდგენა, რომელიც შეჩერდა რუსეთთან, იგივე ნატოს ფორმატიც მალევე განახლდა და გადატვირთვის ღილაკი და ასე შემდეგ. რა წონას ანიჭებთ აი ამ საერთაშორისო ფაქტორს იმაში, რაც ხდება ომის შემდგომ, იმაში გულისხმობ პირველ რიგში საოკუპაციო, ასე ვთქვათ, ხაზის მოძრავ საოკუპაციო ხაზს თუ შეიძლება ასე ითქვას. სოციალ-ანექსიას უწოდებს.
მოდით ვიყოთ გულწრფელები, რომ რუსეთი ძალიან დიდი ქვეყანაა, რომელსაც ძალიან დიდი გავლენების მოხდენა და პრობლემების შექმნა შეუძლია. დღევანდელი წამყვანი სახელმწიფოებისათვის ნებისმიერ სფეროში, ამიტომ რა თქმა უნდა ყოველთვის ეძებენ ან შეკავების ან თანამშრომლობის გზებს, იგივე ნატოს ალიანსი, იგივე ამერიკა და ევროკავშირი რუსეთთან. ამ შემთხვევაში ჩვენ უნდა ვისაუბროთ არა იმაზე, რომ დასავლეთმა მიატოვა საქართველო, არამედ იმაზე, რომ დასავლეთ შეეცადა შეენარჩუნებინა ის სიტუაცია საქართველოში, რომელიც არსებობდა. და ქვე აღსანიშნავია ისიც, რომ აფხაზეთზე და ცხინვალზე გავლენის გაძლიერება და აღდგენა, ასე ვთქვათ, მოკლე პერიოდში არც განიხილებოდა და შეიძლება ითქვას, რომ ამ ოკუპაციით ერთი რასაკითხიც დადგა, ეს არის უკონტროლო მიმოსვლა ამ ტერიტორიიდან, რაც ჩვენ შეიძლება უფრო პოზიტიურიც იყოს, იგივე ვიზა ლიბერალიზაციის კუთხით და ასე შემდეგ. ანუ სადღაცა ესე არაპირდაპირა და არაფორმალურად შეიძლება ითქვას, რომ დასავლეთს, ცხინვალი და აფხაზეთი განწირული ყავდა დროის იმ მოკლე მონაკვეთში და არაგრძელვადი ამ პერსპექტივაში, იმისათვის რომ დანარჩენ საქართველოს გაეგრძელებინა ის კურსი და შენარჩუნებულიყო დასავლეთის ის გავლენები, რომელიც რეალურად დღესაც არსებობს და იმედია, რომ კიდევ გაგრძელდება ეს პროცესი მომავალშიც. ამიტომ ვფიქრობ, რომ დასწრებაც სწორედ ეს კურსი აირჩია პირველ რიგში ნატოსადენის უსაფრთხოების კურსი, აირჩია პოლიტიკური ხელმძღვანელობის საქართველოს განვითარების კურსის შენარჩუნების საჭიროება და აი ამ მხრივ მოხდა რუსეთის შეკავება, რომ ის ოკუპირებული ტერიტორიის გარეთ არ გამოსულიყო. და ასევე ალბათ აქვე ისევ და ისევ დაუბრუნდები, რომ უკრაინის და სხვა მოვლენება და დასტურა თუ რამდენად აგრესიული და ასე ვთქვათ კიცეზრახვები ქონდა რუსეთს პოსტსაბჭოთა სივრცესთან და ყველა აქვედებით, რა თქმა უნდა მას სურს უჩვენოს დანარჩენ მსოფლიოს, რომ ეს მისი კონტროლის და მისი გავლენის სივრცეა და უნდა ამის შენარჩუნება საბედნიერო ჯერჯერობით, მე იმედი მაქვს, რომ საქართველოში ეს არ ხდება და ალბათ არც მოხდება თვალსაჩინო მომავალში.
აქტუალური საკითხია, მართლაც საარჩევნო კონტექსტში მსმენელი რეკავს მეორე და ერთ-ერთი მსმენელი დიონ უბრალოდ გისმენთ. გისმენთ?
დიახა. ბატონო ზურაბ, თქვენი წახით რომ ყველა ცდილობს თავის თავად ხადია რუსეთთან მოლაპარაკების ან თავდაცვის საშუალებას იმასთან დაკავშირებით, რომ იციან რუსული ძალა. მაგრამ ჩვენ აგვიხსენით ერთი. ჩვენ ვიღებდით თავდაცვისთვის იარაღს, რომელიც იყო გამოყენებული თავდასხმისათვის, იმიტომ რომ იმ ძალებს გადასცდა ულახმეტოვის იქით გადავიდა, ხო? და ამ დროს ჩვენ ხო კარგად ხედავთ მაკეი რა დღეში იყო საქართველოს ჩამოთვლა.
გასაგებია, ეს უკვე თქვით.
ხო, შეიძლება და ის სოფელი დაგვეტოვებინა. სოფელი როგორც ივანიშვილმა თქვა, ეს არის ჩვეულებრივი ტაქტიკა. აგებ დატოვ ერთი სოფელი და ორი სოფელი. რატო უნდა თქვა, რომ ქვეების ხროვა დაგვარგეთ დიდი ამბავი და ამისთვის გინდოდა ეს ყველაფერი, რომ საერთაშორისო ძალების წარმომადგენლები ჩამოიყვანა საქართველოში და პანაშვიდი გახადა და გადაგიხადა დაკარგული ტერიტორიებისთვის და ჭიაურული გაგემართა მერე რუსთაველზე. ეს რა ქვია ამას, თუ არა პოლიტიკური სიბეც? აი ამიხსენით ესე, რომელი სახელმწიფო იქცება ევროპული. ერთი მითხარი და
მადლობა
ზარესთვის გების
ქვეშ.
მე შესაძლოა სცენარებზე ვისაუბრო ძალიან მოკლედ, გეტყვით, რომ ერთი სოფლის დაცლა გამოიწვევდა დიდი ლიახვის ხეობის დაცლას, პატარა ლიახვის ხეობის დაცლას, ხელისუფლების ასე ვთქვათ მართლობითი ბერკეტების ძალიან შესუსტებას. ეს ომი მაინც გადმოვიდოდა გორის რაიონის ტერიტორიაზე ლოკალური შეტაკებებით და უფრო უარეს შედეგს მივიღებდით, ვიდრე ის ხუთიანი ბლიცკრიგი იყო. ეს არის ჩემი აზრი უბრალოდ, იმიტომ რომ ეს ომის მანქანა დაკო კილი იყო და ეს ყველა სცენარები იყო გათვლილი და წინასწარ ამის შესახებ ბევრი სიგნალები ზოგი საჯარო და ზოგი არასაჯაროდ ცხადდებოდა. ამიტომ ის რო ერთ სოფელს დაგვეცალა, რა თქმა უნდა ეს ასე არ დამთავრდებოდა და შედეგები იგივე დადგებოდა ოღონ სხვა ფორმით საქართველოსთვის.
და ბანო ზურაბ, არ დაგაცადეთ პასუხი, რომ დაიწყეთ და მინდა ახლა მოგცეთ, რომ დღევანდელ პოლიტიკაზე ლაპარაკობდით და პრიორიტეტებზე, რაც
ახალი ხელისუფლების პოლიტიკა, რომელიც რუსეთთან თანამშრომლობისკენ არის მიმართული, ასევე აგრესიული რიტორიკისაგან თავის შეკავების და ასე შემდეგ, ბევრად არცვლის სიტუაციას ოკუპირებულ ტერიტორიებთან მიმართებაში. ეს არც არის მოსალოდნელი. საქართველო საბედნიეროდ თავისი თანმიმდევრული გზით ვითარდება, იგივე ევროკავშირთან და იგივე ნატოსთან ურთიერთობას ნაბიჯ-ნაბიჯანი თარებს შეიძლება არა იმდენად ინტენსიურად და იმდენად დეკლარირებულად როგორც ეს ამ დრომდე ხდებოდა, თუმცა ეს კურსი არის უცვლელი. მაგრამ რაც შეეხება რუსეთის პოზიციას, აქვე თქვათ აღსანიშნავია, რომ ამ მობიერი პოლიტიკით რუსეთმა მიიღო შესაძლებლობა, რომ თავისი მხარდაჭერი ძალები უკვე ათეულს ცდება, მე მგონი, ღია დაეფარისებინა და გამოიყვანა ქართულ პოლიტიკურ ასპარეზზე, რაც ჩემის აზრით ძალიან ნეგატიური პროცესებია საქართველოსთვის. და რა თქმა უნდა, არც არის საუბარი ჯერ არც სავიზო რეჟიმის გაუქმებასთან რუსეთზე და არც სიტუაციის შერბილებაზე ოკუპირებულ ტერიტორიებთან მიმართულებით. ა განსაკუთრებით მინდა აღვნიშნო გადაადგილების თავისუფლების შეზღუდვა და იმ ხალხის დევნა, ვისაც საქართველოსთან კავშირი და ურთიერთობები აქვს, პირდაპირ შევიწროება და დევნა ხდება ამ ხალხის. აქედან გამომდინარე უნდა მივიღოთ ის დასკვნები, რომ უახლოეს მომავალში რუსეთთან რაიმე სერიოზული დათბობის მოლოდინი არ აგვაქვს და ეს დაძაბულობის რეჟიმი შენარჩუნდება.
სამწუხაროდ აქ უნდა დავასრულოთ საუბარი ბატონ ზურაბ ბენდიანიშვილთან. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ბრძანებისთვის. თქვენ განმეორებით მოისმინეთ რადიო თავისუფლების 8 აგვისტოს დილის საუბრების ჩანაწერი. გადაცემის სტუმარი იყო ზურაბ ბენდიანიშვილი, თავმჯდომარე კოალიციისა დევნილთა უფლებებისთვის. გადაცემას უძღვებოდი ნინო გელაშვილი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Yes, baby.
Life is hard being out here on the road by myself all the time.
I know it, honey, I know it.
And I'm just getting tired.
How do you spell it, baby? How do you spell it?
T-I-D-E, tired.
Yeah, I got it.
Sometimes it makes me feel like I want to clean up my act. But somehow I always let you men send me up this one-way road. Now, I'm intelligent enough to recognize a detour sign, but I'm hard-headed.
Yes.
I just go right past the detour sign and always run into a dead end.
Yes, I know, baby.
But they always told me that something worth having is worth waiting for. And I have definitely been waiting a long time.
Mm-hmm.
But you know, B, since I met you, I feel that all my strifes and troubles are all over in
yes,
life.
Yes, they are, baby. I'm here with you.
Because I feel like you are the man.
I'm the one.
That I want in my life. Someone who will treat me like the queen I am. The swamp boogie queen.
I know what you mean. I'm the one you need.